Бүгүн 22 декабрь якшембе күн микрофон алдында Ландышкарасова бүгүн биздин топшурууда. Чистайда мусульман Рушан Хасанединовна кеч структуралары башта Алексеевскийден Нартубен камыда азаплагандар Хасанединовдан Татарстанда шеркеулерге андыруу ракета шируу жинаятларын өзүнө алууну талап эткендер. Хукук коргоочулар азаплар турундагы иштерин жуярга тилек деп билдирет. Хукук коргоочулар полиция азаплаулар турундагы ишти яшырга тилек деп билдирет. Казанда мусульмандарды яклоо митинги өткөрүлдү.
Азаттык радиосу.
Сез Азаттык радиосун тыңдайсыз, тапшыруубузду давам этебиз. Чистайда мусульман Рушан Хасанединовдун бар гаепти өзүнө алууну һәм кардаршларына каршы шахитлик итүүнү талап итип башта Алексеевскийден Нартубен камыда азаплагандар. Ул көргөндөрүн бизге да сүйлөдү.
Кызматтагы убакыттарын дийден мени облус жасагандан соң. Арысын мен сиз мына плохо стало инде ниде РОВД да. Мен скорый чакырдым телефондан өзүмдүкүнөн. Но скорый помощь не кыркмадылар мени менге. Мени куларыма арткан арышылар менен байлап, то есть машинага салып апытып бардылар. Келип биткенде мен аңладым то, что Алексеевский шаһарында мен и мени анда следователь ана УВДга алып келдилер. Следователь мени 94-й статья боюнча 2 суткага задержал по подозрению, что терактларны боюнча подозревают деп. И мени ушул экинчи күнүндө мен өттүм анда полиграф. И экинчи күнү уже тиги срок биткенде мени сутка алып бардылар. Суд дагы 72 саатка продлил задержаниены. И мени ушул биринчи, то есть бул була 4-декабрь, 5-декабрь күнү уже мени кийни баштадылар анда Алексеевскийде, то есть суд продлевает эткеч 3 күнге. Вот анда моральный физический давление асадылар. То есть ул физический давление пыткалар менен бирге барды, то есть кабинетке алып кирип башка кинодолар инде в основном анарысын буудулар. Мен жыгылып алым почти аңымды калтып жыгылгач нашатырный спирт алып келип мени чувствого китирдилер да и истерге аткырдылар, то есть кийимдерине салдырдылар. Изначивают табыз деп угрожайттылар, пока если сен өзүңө алмасам бут, то есть еще хуже була дедилер. Ана дальше кинодолар, в общем 2 часа жарым бардым мен ошол бүтүн пыткалар. И бир нерсе айтмагач, бир нерсе подписывайм дегеч, то есть мени текшерип бердилер, ИБСга уже изоляторго. Анан соң 7 секундда мен чыгууга тийиш эдим Алексеевскийден саат 3:00, то есть суд постановлениеси боюнча. Но алар 7 секундда саат 10:00 мени следователь алып миндилер да, клубга наручниктер кийдирдилер да и заставили ушул об освобождении кагазына подписать тургенди. Шундан соң мени 2 сотрудник алып чыгып кетип машинага отурттулар да и алып кетип бардылар. То есть мага кулума бирине кабер да бермедилер, бир нерсе бермедилер, алып кеттилер мени Нижнекамскийге. Нижнекамскийге келгеч сразу алып кирдилер кабинетке, баштагы шапканы көздөрүн каплап тишерип койдулар да и кийине баштадылар сразу. Давай бүтүнесе анда кимдерни билесиң, вот ошоларны ошолай фамилияларын айтып анда кимдердин акыбына данный момент анда туралар Алексеевскийде. Кимдерни ичип алмадылар. Вот ошолардын фамилияларын айтып давай бүтүнесин дейм. Это мен алмайм, это сиз менден нерсе сурайсыз. То есть, во-первых, мени похитили неден Алексеевскийден. Мен бир кимде бир мындай документ бермей то, что мени квадро алып баралар. Во-вторых, мени бир ким не задерживал, то есть мени алып кирдилер, сразу кинога тындылар. Анан соң опять полиграф өтүрлө алып түштүлөр. Полиграф өткөндөн соң уже следователь алып кирдилер. Следователь уже 7 декабрь күнү Нижнекамскийде. Шулай 94-й на 91-му хатырлайм, статья боюнча мени по подозрению уже Нижнекамскийдеги теракт боюнча 2 суткага задержал мени. Шул кеч менен үйдө следователь алып кирдилер мени. Анан соң кабинетке алып кирдилер да и 8 декабрынын эртеңги 9:00 кадар почти пытали мени анда, то есть не кабинетте. Анда уже в основном пакет кийдирип башка буудулар. Пакетлар кетулгач анан соң противогаз менен буа баштадылар, уже противогаз кийдирип. Виски надылар эми бүтүн тенге кая возможно сугурга. Шулай иттерип сугалар, мени мисалы курткага да салдырмадылар. То есть чтобы синяк так болмады и чтобы мен ауыртууда чтобы мен сиздим. Ошондой методлор менен аны пытали, требовали, чтобы мен сдал бүтүнесин анда. То есть скрытый свидетель активисинен дейді, давайды, бірәсіне қаршы показания берді, мәтем, юк, білмейм мәтем, мен білмейм мәтем, сіз менен нәрсе тегіп айтасыз, алмамайм мен мәтем. Анарысын уже 48 сағат өткенше мені шығарып жібердіңдер. Ол бұлар 9 декабрь күні Нижнекамскийге шығарып жібердіңдер.
Сен бұл қиналушыларыны көрдің ма? Шынке әйтелер алар маскаларда қинайлар деп. Танисың ба сен аларды?
Да, мен оларды бүтінісін көрдім, бүтінісін. Мен бірсін білем, Чистайныкын, Алексейский ракын мені кинады. Аның фамилиясы Федотов, есімі Юрий Николаевич. Ол майор полиции, сен ТПНыкы Чистайда. Центр по противодействию с экстремизмом деген анда аларың отделлары бар. Вот шындағы аларың главнылары.
Сені азаплаушы, пытатитушыларың бірсі шолайдын, дей ма?
Әйе, әйе.
Шынке әйтәлер...
Қалғанарын білмейм. Қалғанары Кладамныкы кәм Алексейскіні кейді. Алексейскіра пытайткенде. Әне Жиканскіра, түлкі не Жиканскіні кылар. Но бүтінесін битке қатырдым мен аларын.
Шынке әйтәлер имешалар Мәскеуден келгенлер екенлер, азаплаушылар дейлер.
Но, мына тегендегі бұрсы мусульманларны, которые газаплағандар, ана больницада ята, может, аларын Мәскеуникелер газаплағандыр. Именно мені, мұндағы кішілерін, Татарстан кішілері ішілерді бұл үшін барысында.
Сен біліп айтасың мұна, ема?
Айы, біліп айтам.
Алар, демек, сеннен Алексеевскида тәләп еттілерінді, сен өзіңе алуыны бұл ғайып, не ема? Нәрсе, тігі шеркәу яндыруларыны мол, нәрсе, или яйсе шартлатқыш қойыларыны ма? Нәрсе тәләп еттілер
алар? Алар еттілерінші, полностью өзіңе алырға, потому что аларынші әті, сен шонды кеште де бізге туры келетірған де, сен программистқа оқығансың де, схемаларды разбират етесің де, бомбаларны асарлан можешь де, то есть шылай-шылай, шынды әйбірлер әйтеп, то есть менен требу бөлі, чтоб тәләп еттілер мен, чтоб мен бұл бүтін әйбірін өзіме алдым. Церковларына да, бүтін бұл шартлатқыш тапқандарына да, ракеталарына да, то есть шынды требу бөлі бар. Әтігінде Нижнекамскийда, именно уже свидетелі тіріп, асарға қатеді мені, то есть давай, анда признательные показания бер, анда бірәсіне біз сені скрытый свидетель еттіріп жатырмыз, бірсілі білмейінше анда сен бергеніңнің анымы шындайырақ метод білен, то есть мені тәләп еттілер анда кейін алып нетеп, шындай показаниялар беріне тәләп еттілер.
Бұл айты ғайләңе янаулар болмады ма? Хатыныңа, балаларға?
Алар мина угрожали, то есть алар угрожали әтәйді, анда кинағанда әттілер. Ерте қатынын ап келебіз, нәкшіла сенің қаршында бастырып, кенейбіз, пытайып тәбіз, пока сенің бізге не признаешься, пока подписывайтын сенің мәйтәм. Йо, хыт нәрсе әштәр, хыт мен бағаларын ап келегіз мәйтәм, мен ол үшін үшіләмәдім. Емен бірсіне де ялған информация беріп, кенің бірге мүрін мәйтәм, нәтәсім кенің, бұзасым кенің, ұлып шы мәйтәм, үләмейін мұнда, өлтерегіз мәйтәм, но бір нәрсе подписывайтын дедім мен аларға. Ұшын, ұшын,
Шынан түбән қамыда алар сізіне шығарып жіберділі, документлар берділер мүсін қолыңа, нәрседірін?
Да, берділер мені, анда постановление о освобождении деген, анда яздан, то есть алар мені подозревали уже, то есть подозревать тәйтінлер, так как мені, анда бір нәрсе не доказано, то есть бірінде әйбір өп, мені қаршы шынан ечет, то есть мені қолыма документ беріп, шығарып жіберділер.
Әміне не үшін сенің әміне башқа қардашылар, башқа мұсылмандары шулай қиналады, әмен ішептір шығармайлар, бұл нәрсе білен бәйлі деп ойлайсың?
Мен точкасын айта алмаймын, мен аңламаймын, неше балалар сайлайлар мұсылмандарды, да? Анда екесі орыс малайы, который бір ел өткен әлі намаз оқи бастадылар. То есть алар мәчетке келер тоже, мен аларны білен алай бик қатты общаться етмеймін, но білем мен ол малайларны, то есть мәчетте көрішкен бар, сияшкен бар. Но аңлай алмаймын мен аларны, енді метод білен аларны кішілеріні мәша выбирайтылар, и то есть вообще айта алмаймын мен алай. Ну, мен вообще кетмеген едім ол орыс малайлары, ну, христиан, ну, орыс малайлары, которые намаз оқиды, аларын алып кетірлер, аларын пытайтырлер деп, то есть, хеч те ойламаған едім.
Білуім шанда бит орыслар йоқ, анда Сиддиков, Айрат деген бар, Зарипов.
Йо, алда екі малай бар тағы, мына біздің шәһәрден. Мартьянов Михаил деген, оны қатыны да, әнелері де бір кімді білмей, қоя екенлерін де әтмейлер. И Даниил деген есімді орыс малайы бар. Официально кімдер айнанда Сиддиков, Айрат, Сабиров, Маратлар, алары уже, то есть татарлар, анда алар на самом деле уже, то есть официально бүкіні санда екені білгілі. Әміне бұл екесі қоя екені де білгісіз даже, аларын апшытып бардылар. Әтәлер Мартьянов Михаил өз үстіне алғанды бүтін әйбіріне. То есть бұл неофициальный данныйлар бойынша енді, то что бүтін чиркәу яндыруларыны да, ракеттыларыны да, бүтін бомбаларыны да өз үстіне алған деп әйтәлер.
Демек, аларыны да ғазаплаулар болырға мүмкін. Алар яш жігітлерінде?
Әй, әй. Алар да, бүтінесе, анда 20-ден алып, 30 яшқа қадар кішілерінегіне задержылеттілер. То есть, ұлы яшта кішілерде, облыслар бұлды тоже, Чистай бойынша, Чистай шахары районы бойынша. Но аларыны Birisinde, ну, ол яшта кишилер, ну, birisinde yapmadılar indi. Ну, задерживать дип тормозлар, потому что олар бүтүнсү яштар иди.
Бу мына хазыр шикленүүчү татар жигиттер арасында сенин таанышларың барбы? Мен шул Рафаэль Зарипов сыналарын билесиңби?
Ну, мен бүтүн мусулманны мечитте биз кача мусала бары көрүшкөн бар. Мен инди 5 жыл уже исламда. Ну, мен алар менен анда бирси менин тууган анын Сабиров Марат исимлиси. Ол менин двоюродный апамнын ири болуп келип чыга. То есть мен анын менен родственный отношения деп айтымын дурусча айтканда. Калгандарын көрүшкөндө исана чайды. А булай телефон менен мәгълүматтар тармайды. Ну, чечишмей дегенде аралашмайды. Аларын билмейм калгандарын.
А бу Марат Сабиров деген сенин тууганыңдын анын халы нишек? Анын турунан инди болсо мәгълүматтар белгилеме хазирге?
Анын катыны адвокат нанимайтты, яллады. Только ул адвокатына алып кирпмейлер анын янына изоляторго. То есть бир нинди хабар жок. Ул нинди состояниеда икен, саумы вообще, аягындамы, эле кинага норманы тоже. То есть бир нинди абсолютный информация жок.
Адвокатка нерсе деп айталар, неге кирпмейлер, нинди сылтоо, нинди себеп?
Анда интернетте официальный документ чыгарганнар, бүтүн уже сайтларда бар ул. То, что Бернинде адвокат надо, Следственный комитет Российской Федерации постановил Беркинде Маске изоляторга, ушел подозреваемый Ариана, Берсинде Катрия и Рамлиан документ Чуваргана. До этого Анды документ Югиди, то есть Букинге Квадер, Бари Анда изоляторный Ишевина прям Велик Куланар, временно адвокатов не пускаем, я не озвул. Анда бир единственный адвокат кералды Рафаэль янына. Ул да 1200 тапкыр гынанын янына кералды, и все, бүтөн бир кимге кирмедиларында.
Кыйноолорго кайтып калыйк. Анда сени нече киши кыйнады? Мисалы ушул Алексеевскийда, Нижнекамскийда,
нече? Алексеевскийда 6.
Киши кыйнады сени?
Тигинде, Нижнекамскийда, ну, кабинетте 6 эди. Бир эчиси, наверное, мина тийдилер да. Эч киши на самом мини кыйналыйдан да. 2 яш малай да, 1 ылы яштагы уулум анда. Ичинде да 6 киши эди. Кини бар, шындай шулай иттирип кини бар ага. Синяклар калдырмыйлар, но кишиге ауыртат. Шындай ударлар ясыйлар, шындай урундарга кишинин тениндеги коя, допустим, катыраак суксаң да синяк чыкмый, ну ал бик каты ауыртат. И плюс еще кул арасына, бармак араларына карандаштар тыгып, кул кысып, мына шындай болевой шоклар жасадылар. Ну, то есть анда бир уңайсызын да аны искетчирип силерге битке кинадылар прямо тиги кулак менен түгел, тиги жыдырык менен түгел, тиги ладоши менен. Ну, каты сугалар, менин битим кыпкызыл эди, биркин кыпкызыл эди, битим янып. Алар билелер то, что мен эле 2 сутка ятам анда. То есть ничек возможно, чтоб синяк да чыкмады, чтоб ауырттуда ушул айттырып кинадылар Алексеевскийда. Нижнекамскийда инди в основном душили, то есть пакет менен. Воздухны перекрывать тегер биз, кулар артта наручникта. И пока син жегилмейсиң, шундай халетте туталар. Анарысын суроолор берелер да, иши аларны не устраивать экен, тагын шулай. И в итоге шулай кетти, эч жак айтып продолжабыз. Стенага бастырып кинадылар, башка шапка кийдирелер, то есть шапка капюшонну кийдирдилер, чтобы менин башка кул менен жыдырык менен суккач гематома калмасын үчүн. То есть анда уже жыдырык менен кинадылар башка. И алкого, аякларга инде тигип, бүтүн жиге тигип бүтүрдүлөр, бүтүн, ну, бүтүн мен арка чыккандан соң тагын 4 күн ауыртты. То есть алардын сууларына.
Рушан, бүтүнүңүз бир мешитке жирейсизби Чистайда? Яисе индидер түрлү мешиттерге жирейсизби?
Жок, анда биздин 5 мечит Чистайда, түрлү мешитке жирейди.
Жок деген индидер тир ким деп бүтүнсүн шул бир мешиттен жийип кетмедилер.
Жок, алай түгү, анда то есть айтып турабыз, бүтүн жаштарны кимдер мешитке вообще жирей, кимдер допустим, ул инде да даже окумаска может намазын, мешитке гана жыңба кирме келерге может. Мына шундай кишилер да элек анда, ну, бик көп кишини алдылар инде мына Чистайдан. Даже Алексеевскийда бир урус христианин бар эди, который намаз окумай просто сокол берди, сокол ушанарга. Вот мен аны да тутканнар. И айткендер анарга типа докажи давай сен мусулман түгүл экениңди, тиги айткен ничек докажу, ну давай салып аша дегендеринде анарга, ну давайте деген зур кишен салып ашадым да деп прямо күшүп неде жатты камерада силештик биз анын кыдарында, менде салып ашадым да деп еще аны кенчикине чыгарып да жибердилер. То есть террористтерни бир кишек салуу менен определять этелер, салып ашасаң сен террорист түгүл, ашамасаң террорист эмессиң.
Син камерада
непонятный алар
камерада дейдин, камерада киши көбөйөбү?
Мені особый режим сразу екінші күннен сен ясадылар, то есть мені үзімнегіне атқырдылар, Алексеевскийда да, Нижнекамскийда да, прогулкада чығармадылар. Былай 4 кішілік камеры, изоляторда. 4 кишилик, то есть мен өзүм гана аттым.
Чүнкү анда бүт подвалдар тулуу экен деп айтылар, шуга көрө мен суроо.
Айы анда, ну, в основном бүтүн камерада мусулмандар эди. Мен мин барганда мени баренчи кини кирттилер камерага, анда мусулмандар эди. Көрүшү камерада мусулмандар эди. Каршы эки камера тулуу мусулмандар болуп эди. Бүтүнүсү мусулмандар эди. Бүтүнүсү чистайны кийди. Анары уже мени кинагандан соң, чтобы мен кишиге сүйлөмөдүм, чтобы киши ишетмеди, аны билмеди. Мени үзүмдү гана яттылар. И Нижнекамскийда да жакшы болот.
Башка кишилерни кыйнаганларын билмейсиңби сен? Көрмөдүңбү, ишетмедиңби, сүйлөшмөдүңүзбү бу хакта?
Ну, бүтүн чыккандар менен анда отурган жигиттер менен мен көрүшүп сүйлөштүм, бирсине кыйнамагандар, бирсине да тийбегендер. То есть мына ошо Алексейский, Нижнекамскийда 5 киши, так 4 получается, экиси али неизвестно, аны коёлор. Мына 6 кишини бүтүнүн скорее всего кыйнагандар. Уже бир экиси реанимацияда жатат.
Бирси Рафаэль, атагын бирси ким?
Тагын бир Галиев, Алмаз мусун инде исимин унуттум, фамилияси Галиев анын. Аны бик катты кинагандан анда тужу бул неде эди, больницада эди.
Улда Нижнекамскийдамы?
Айе, улда Нижнекамскийда.
Демек Нижнекамскийда бик катты кыйналар болуп чыгайын дейми?
Була.
Сен бик катты кыйнагандарын каян билесиң?
Зарипов Рафаэлдин атайынлары менен сүйлөштүм, анда интернетте видеолору бар алардын, анда адвокатнын нелери бар, кебажары бар, коел жазган, мына ушулар боюнча айтайм эми мен. Ну, атайынча айта, ул берди андагы бирди адвокаттар жазганды, скорый помощьтин карчысы да бар. Алмазныкын мына биз анда жыйылышкан эдик, анын катын сүйлөдү. Тоже больницада жатат, что анын хали оор деп.
Анда ишеткеним бирсинин ул күнү ушул Зариповнуку болгон да, ул баласы да уле тууган деп.
Ул тууда да эч ким нерсе билген анын баласы, эки эмес, эч ким жашаган да.
Бир нерсеге карамыйлар инде булар, бир нинди алиби, булар эмне?
Жок, мен алардан требую, чтобы мен алибимди текширдилер. Мен жиликен иштейм, то есть мени бул катынылар фактически баралар, менин просто издельный зарплатам. Жанчы мен субботада, воскресенье ашка чыгам. Аны администрацияда көрө, анда директорда көрө, то есть алар подтверждайттылар. Мен аларга прям шулай айттым, мен там кичирип алибини причумунда мен айтам. То есть аларга разница жок, анда сен нерсе сүйлөсөң, самый главный, аларча булурга тийиш бүтүнө беришчү.
Анда хатырым ялгышмаса экен, ачтыткандар деп да бир маалымат болгон. Сиз му, яйса башкайды
ма? Мені бір сутки келіп чекті, то, что мен ашамадым, ечмедым, мені Нижнекамскийда ерте білен 10-ші артыда аптытып бардылар, то есть анда абид 12-ке, беріне Алексейскийда абид 12-ке гене болайды анда. То есть мен 7-секенді ертенге аплантырын ичіп тұрдым, 8-ші декабрь, то есть бір сутки да анда артығырак, сутки ярым почти мен ашамын чатырдым анда.
Эмне тагында катыраак кыйнарса басым болсолар сиз мүмкүнмү кишинин үзүн алырга бул нелерни? Ну, жинаятларны неше ойлойсуз?
Кишинин үзүнүн ихтияры бар, то есть сила воли деген айбыры, ну анда бик оор убакта, даже мен чыккач ишеттим Рафаэль турунда нерсе болгонунда бир. Мени пыта айткендер, анын пыта айткендери анда вообще, то есть ерунда кеби көрүнө. Ну хотя ул пыта айткан убакта бик оор киши анда. Эгер ток менен тим болуп анда таа нерсе менен пыта айтсалар, киши түзмөскө может любой бир үстүн алырга может тоже. То есть кишинин иши үзүнөн зависит да, и плюс еще бик оор анда ул убакытта именно качан пыта айтсалар. Тем более эгер зал кирип пыта айтсалар анда ярам ине чарчап аткен анда аны 10 саат пыта айткендер деп информация бар. То есть бик оор ул, тем более ошондой изощренный метод бар белен.
Рушан Касмутдинов менен эңгемени интернетте да окуй аласыз. Адресибиз ozatlyk.org.
Ozatlyk радиосу.
Сиз Азатлык радиосун тыңдайсыз. Казан хукук яклаучулары 17 декабрь күнү Алексеевскийда, Шестойда һәм Түбән Камбада тоткарланып жабырланган мусулманнарын якыннары белән очрашты. Алар Рафаэль Зарипов ятан хастаханәгә керде, Алмаз Галиев ябылган вакытлыча тоткарлау орнына барды. Наил Аланны тыңлыйк.
Казан хукук яклау үзәге сүзчесе Булат Мөхәммәтҗанов сүзләренчә, хукук яклаучылар бу сәфәрдә тупланган мәгълүматларга нәтиҗә ясап, төрле органнарга шикаять итәчәк. Хукук яклаучылар арасында төрмәләрдә кеше хукуклары торышын күзәтүче комиссия әгъзалары һәм юристлар да бар иде. Хукук яклаучылар Алексеевский районындагы Шестайдагы полиция бүлегендә һәм шулай ук Түбән Камадагы вакытлыча ябып тору урынында ЭВСта булдылар. Түбән Камадагы бу ЭВ КВСқа шіркәулер яндырған деп шекленушілер ябылған. Хықуқ яқлаушылар бар тек біргіне тұтқарланушы білен шыраш алды. Ол сырауларға жауап бермәді, көбі шырақта дәшмәді. Ол шул қадар қуаты қорқытылған һәм кесәтілген идіме әйтіп болмай. Хықуқ яқлаушылар келген уақытта тек шыру білдіруінші өзінің женси әғзасын кескен Алмаз Ғалиевні бәйләген бинтларын алыштырға алып кеткен иділер. Хықуқ яқлаушылар шулай ук аның белән шыраша алмады. Түбән Кам районы хастаханәсендә ятучы Рафаэль Зарипов янына куәт структуралары хукук яклаучыларны кертмәде. Алар Зарипов эше тикшерүченең язма рөхсәте булганда гына аның янына кертә алачакларын әйтте. Юристлар бу вакытта 9 тоткарланган мөселманның туганнары һәм хатыннары белән очрашты. Хукук яклаучыларны тоткарлауның кануни булу-булмавы, тоткарлаганда процессуаль кагыйдәләрнең дә үтәлү-үтәлмәве кызыксындырды. Хәзер тупланган мәгълүмат җентекләп тикшерелә һәм йомгак ясалганнан соң төрле оешмаларга шикаят ителәчәк. Полиция тарафыннан канун бузу очраклары булган дип уйлыйбыз, ди Мөхәммәтҗанов. Аның сүзләренчә, хукук яклаучылар тоткарланучыларның якыннарына кулларында булган бөтен документлар белән килергә кушкан булган. Тоткарларга дигән рәсми язу бары тик яртысында гына булып чыккан. 18 декабрь көнне Казан хукук яклау үзәге тикшерү комитетының Татарстан идарәсе башлыгы Павел Николаевка шикаят юллады. 16 декабрь көнне тикшерү комитетының Түбән Камадагы бүлеге башлыгы урынбасары Равил Исмагыйлов эфир телеканалына тоткарланган Алмаз Галиев үзенең җинес әгъзасын камерада табып алган лезвие белән кискән дип белдергән иде. Галиев 33 яшь, ул узган атнада хастаханәгә китерелде, аңа операция ясалды. Галиевне яңадан вакытлыча тоткарлау урынына китереп япканнар иде. Без Түбән Камадагы ИВС хезмәткәрләренә каршы җинаять эше ачуны таләп итәбез. Без хезмәткәрләр үз вазифаларын төгәл үтәмәгән, уайымсызлык күрсәткән дип саныйбыз. Алар тоткарланганнарны һәм алар ябылган бүлмәләрне контрольдә тотарга тиеш иде. Ничек ул бүлмәдә кырыну лезвиесенең пайда булуы аңлашылмый, ди Мөхәммәтҗанов. Бу ишракка килгәндә гади кеше дә җәзалаган полиция үз изен яшерү өчен лезвие кыйссасын уйлап чыгарган дип әйтергә мөмкин. Гадәттә рухи авырулар, авырлыкларга түзә алмаучылар лезвие белән кулларындагы кан тамырларын кисә. Мөхәммәтҗанов кулларында дәлилләр булмый торып, әлегә бу вакыйга хакында полиция үз эшен яшерә дип әйтә алмауларын белдерде. Аның сүзләренчә, Исмагыйловның рәсми белдерүенә карата гына хукук яклау үзәге шикаят язала. Монда ике вариант булырга мөмкин: я газаплаганнар, я уайымсызлык күрсәткәннәр. Ни генә булмасын, моны ачыклау кирәк. Беренче һәм икенче очракта да без җинаять эзләре күрәбез, ди Мөхәммәтҗанов. Полицияның һәм тикшерү комитетының мөселманнарны газаплаулары дөньяга чыкмасын өчен тырышканнары сизелеп тора. Төрле сәбәпләр табып, алар янына кертмиләр. Моңа кадәр фаш булган вахшилекләргә төрле ялганнар табыла. Мөхәммәтҗанов сүзләренчә, тикшерү комитетының Түбән Камадагы бүлеге җитәкчесе бу каланың эчке эшләр идарәсе башлыгына күрсәтмә язган. Анда тоткарланганнарның конституция нигезендә хукукларын яклап, тикшерүче язма рөхсәт биргән вакытта гына алар янына хукук яклаучылар кире ала диелген. Без бу күрсәтмәне канун бузу дип саныйбыз. Бу тоткарланганнарның конституция нигезендә яклауга хукукларын бузу булып тора. Русия конституция мәхкәмәсенең дә яклаучы теләгән вакытта багучысы белән очраша ала дигән карары бар. Тоткарлау урыннарында газапланган һәм әлеге вакытта хастаханәдә ятучы Рафаил Зарипов турында Русия эчке эшләр министрлыгының Татарстан идарәсе сүзчесе Ирина Нежельская бирләре электән үк сәламәт булмаган, аны хәзер табиблар дәвалый дип белдергән иде. Полиция бу дөреслеккә туры килмәгән ялган ачылмасын өчен Чистайда Рафаил Зарипов яшәгән урындагы сырхауханәдән аның медицина картасын үз кулына төшерергә теләгән. 17 декабрь көнне хукук яклаучылар Чистайда булганда полиция сырхауханәгә килеп Зариповның картасын сораган. Сырхаухана хезмәткәре Рафаилның бер кайчанда үзләренә мөрәҗәгать итмәвен, сәламәтлегенә зарланмавын һәм исәптә дә тормавын белдергән. Мөхәммәтҗанов сүзләренчә, полиция 18 декабрьдә кабат сырхауханага килгән. Хәтта компьютердагы авырулар исемлеген авырулар хакында язып барылган битләрне дә актарганнар, әмма Зарипов турында бер генә язу да тапмаганнар. Бу шулай ук эчке эшләр министрлыгының Зарипов хроник авыру белән авырый дигән белдерүен шик астына куя, ди Мөхәммәтҗанов.
Озатлык радиосы.
Азатлык радиосы сөйли. Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген дини сәхифәбездә танылган галим Ризаетдин Фәхретдиннең Яумигул Калим шәрхе китабыннан изекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйретдин Садыйк әзерләде.
Бүгенге тапшыруыбызда әсәрдә урын алган 14-нче һәм 15-нче хадисләрне, аларның тәрҗемәләрен һәм аларга бирелгән аңлатмаларны укып бирәбез. Башта 14-нче хадис. Ихту фи вуҗухил мәддахин ат-тураб. Тәрҗемәсе. Мубалага белән, ягъни бик күп иртеп мәдәх кылучыларның йөзләренә туфрак сибегез. Инде шушы хадискә Ризаетдин бин Фәхретдин тарафыннан бирелгән аңлатмадан үзекләр. Туфрак сибу бер нәрсәдә бирмәүдән вә яки бераз нәрсә генә биреп булса да, телләрен кисү вә авызларын яптырудан кинаядыр. Мәддах сүзе бик каты мәдәх итүче, мактаучы дип тәрҗемә ителсә дә, максут берәр нәрсә төшерү вә электрон максаты белән кешеләрнең йөзләренә мактап йөрүчеләр вә күбесенчә кирәк нәсер вә кирәк шигер булсын, асылсыз вә батыл нәрсәләр тәртип итүчеләрдер. Юк исә, мубалагадан һәм ялган нәрсәләрдән сакланып, дөрес сыйфатлар белән генә мактау вә шуңа риза булып тору тыелган эш түгел вә ушбу хадис шәрифкә дә хилаф булмас. Гаппас, Хасан һәм балардан башка сахабәләр Расулуллах хәзрәтләрен мактап шигер сөйләделәр. Расулуллах тарафыннан һичбиренең авызына туфрак сибү риваят ителмәде. Мактау вә макталуга риза булып торуның начар булуы ушбу матдәләргә махсустыр. Беренчедән, бер фасыкны, ягъни ахлакый яктан бузык булган бер кешене шатландыру кирәк булса. Икенчедән, мактау булган нәрсәне бәян итү түгел, бәлки рия вә алдаудан гыйбарат булса. Өченчедән, макталган кеше шул мактау сәбәпле тәкәббәрләнерлек вә горурланырлык булса. Әмма ушбу нәрсәләрдән сәламәт булганда, мәдих итү, ягъни мактау һәм аңа риза булу тыелган эш дип хисап ителмәс. Ризаетдин бин Фәхретдин хәзрәтләре бик күп иртеп мәдих кылучыларның йөзләренә туфрак сибегез дигән хадискә әнә шундый аңлатма биргән. Инде Ризаетдин бин Фәхретдин хәзрәтләренең Джавамигул Кәлим шәрхе дигән китабында урын алган 15-нче хадисне укып бирәбез. Әл-ихсану ан тәъбудаллаһа кәәннәка тарах. فإن لم تكن تراه فإنه يراك. Тәрҗемәсе. Коръан Кәримдә күп мәртәбә зикр ителеп, күп саваплар вагъдә кылынган ихсан, гыйбадәтне гүя Алла Тагала хәзрәтен күргәнең рәвештә кылуыңдыр. Син Алла Тагаланы күрмәсәң дә, ул сине күрәдер. Инде шушы хадискә Ризаетдин бин Фәхретдин хәзрәт тарафыннан бирелгән аңлатма. Гыйбадәт якынаю касты белән Алла Тагаланы берләү вә әмерләренә итагать итү, хузу вә хушу, ягъни ихлас күңел белән мөнаҗат кылудан гыйбарәттер. Күңел хазыр булмаган хәлдә, бүгелеп сыгылуларда, машина рәвешендә аңсыз хәрәкәтләр кылуда күп хикмәт булачак түгел. Инсанлар, әгәр дә гыйбадәт вакытларында үзләре Алла Тагала хәзрәтен күрсәләр иде, ни кадәр игътибарлы булырлар, ихлас кылу турысында тырышырлар иде. Күрмәгән хәлдә дә шул рәвештә гыйбадәт кылырга тиешле. Чөнки Алла Тагала шул гыйбадәтне күреп вә белеп торадыр. Хадистан аңлашылган нәрсә ушбу булып, максуд исә бәндәләрне мөмкин кадәр рия вә нифактан саклаудыр.
Сез Ризаетдин Фәхретдиннең Яумигул Калим шәрхе китабыннан изекләр тыңладыгыз. Язманы Хәйретдин Садыйк әзерләде. Шуның белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны Ландыш Харасов әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.